Radio Magazin.
Uz dobrodošlicu podsjećanje da ponedjeljkom objavljujemo neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U intervju nedjelje u Beogradu gošća je bila novinarka Antonela Riha, a u Sarajevu Admir Glamočak, glumac i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Napadi sa državnih adresa na novinare su eskalirali posljednjih dana. Slobodan Georgijev, novinar Birna, je targetiran u video prilogu na društvenim mrežama pod naslovom Kako prepoznati izdajnika, zbog teksta u kome se tvrdi da je predsjednikov brat Andrej Vučić u vezi sa jednim kontroverznim biznismenom sa Kosova. Georgijev se obratio direktno predsjedniku države i ministru policije sa porukom da ih smatra za to direktno odgovornim. Da li su to prave adrese, a ne sud, pitali smo novinarku Antonelu Rihu.
Ono što znam, to nije prvi napad na kolegu Georgijeva i na druge novinare, jeli, koji se bave istraživačkim novinarstvom i kritički otvaraju neke teme koje vlast možda ne voli. Do sada, po onome što znam, ništa od tih prijava koje je podnosio nisu procesuirane dalje, tako da je on, čini mi se, jako tačno zaključio da sva moć i odluke, pa i odbrana se nalaze u rukama predsjednika države Aleksandra Vučića i mislim da ta adresa na koju je poslao je prava adresa.
Slično prolazi i političarka Rada Trajković, pre toga i mnogi novinari, to se umnožava iz dana u dan. Da li te to podsjeća na medijske poternice uoči ubistva Slavka Ćuruvije, novinara 99. i Olivera Ivanovića, političara sa Kosova?
Pa ta matrica je slična, jel? Sve ovo što mi gledamo danas, kako se novinari proganjaju, na vrlo sličan način je to bilo i 90-ih, to je taj rukopis. I na kraju krajeva to su ti isti ljudi koji su i 90-ih proganjali novinara. Ključni problem ovdje je što te pretnje koje idu ka medijima i ka novinarima po pravilu dolaze od vlasti ili od ljudi koji su bliski vlasti. Pa sad kad ste pomenuli i Radu Trajković, jel, Marko Đurić je nju prozvao, znači čovjek koji sedi do Aleksandra Vučića, on je na jedan najstrašniji način targetirao Radu Trajković, optužio je, čak je to u nekom kondicionalu bilo, ako je tačno, jel, mislim, čak nije ni utvrdio u tom trenutku da li je ona nešto zaista rekla ili nije, pa i da je rekla, kakve to veze ima, Rada Trajković nema nikakvu moć, ona je prosto jedna građanka koja je poznata, prepoznatljiva u javnosti i ništa više. Dakle, taj način na koji se vlast obračunava sa neistomišljenicima je jako opasna, upravo zato što nas podsjeća na to vreme 90-ih, a sad smo nekako u tom periodu kada se sećamo i Slavka Ćuruvije, pa na kraju krajeva i ubistvom jednog političara.
Mnogi od novinara kojima je prečeno u posljednje vreme govore da se baš ne osjećaju sigurno na ulicama, da se osvrću koje sa leve, koje sa desne strane, slično kako su se osjećali u 90-im godinama. Draža Petrović je pre par godina rekao da je takva atmosfera da samo čeka kad će ga neko klepiti po glavi. Da li vi imate taj osjećaj da vas može neko klepiti po glavi? Da li se osjećate sigurno u svom gradu?
Pa, s jedne strane o tome ne razmišljam. Uopšte nemam kad izađem na ulicu, ne bavim se time da li me neko prepoznali ili ne, ali recimo sećam se pre dve godine kad sam bila na naslovnoj strani zajedno sa Ilirom Gašijem, Tamarom Skrozom, Vukašinom Obradovićem, gde su nas optužili da hoćemo da ubijemo Vučića, baš je bio takav naslov, pripremaju ubistvo Vučića, pa sećam se da mi baš nije bilo prijatno kad sam izlazila na ulicu, jer znate, izađete na naslovnoj strani, vi ne možete da znate ko je sad taj koji šeta pored vas.
Državni sekretar Aleksandar Gajević je ove nedelje na našem programu rekao, komentarišeći pad medijskih sloboda za 14 mesta, rekao da ne vidi ništa loše na medijskoj sceni Srbije, pa se postavlja pitanje kakve takvi izveštaji kao što je taj izveštaj Reporteri bez granica, kakve imaju uopšte efekte?
Pa, znate šta, oni imaju efekte u svetu, negde smo mereni, jel? Negde su nas svrstali u neku kategoriju zemalja koje ili nemaju dovoljno slobode, ili evo u ovom slučaju jeli pada ta sloboda. To što to ne brine gospodina Gajevića, mislim, govori mnogo više o njemu, jer čini mi se da svaka vlast, svake zemlje bi voljela da parametri u svim oblastima, pa i u medijskim, budu nekako viši. Kod nas, očigledno, ovima našima je to sve jedno, pa i gospodinu Gajeviću, a iskreno vam kažem, i meni je sve jedno što on misli.
Zašto jačaju pritisci, zašto ne popuštaju pritisci na novinare, bolje rečeno?
Pa to je jako dobro pitanje na koje je teško dati odgovor. Ili kad vidite koliku vlast ima Aleksandar Vučić i njegova stranka u parlamentu, jel? Dakle, on može neometano da donosi bilo kakve odluke. On je čovek koji može, evo, da dovede u Beograd pola Srbije na biting. Znači, on ima jednu neverovatnu vlast i moć u svojim rukama, tako se i ponaša. I to nije izmišljena vlast, ona je realna. I onda je zaista neverovatno zbog čega te neke mrvice otpora koje postoje, njega toliko žuljaju. Targetira se Tamara Skroza koja radi za Vreme, Georgijev koji radi za Birna, Dojčinović u Kriku, u Cins. Dakle, to su sve mali mediji. Ta mala ostrvca nekog profesionalizma njega toliko nerviraju. Pa to je zaista, zaista nevjerovatno.
Da li je podjela na medijskoj sceni Srbije na one koji su pod kontrolom vlasti, dakle, koji nisu profesionalni mediji, i na drugoj strani oni koji su profesionalni ili oni koji su, da tako kažem, naklonjeni opoziciji?
Zašto što mi pričamo na tu temu, zašto mi merimo na taj način? Dakle, postoji zanat, da li ste nešto uradili profesionalno ili niste, to je jedina mera stvari.
Da li možete da zamislite u neko dogledno vreme da predsednik države dođe na tu televiziju N1 u pressing, ili da dođe u Utisak nedelje, ili možda u ovaj studio?
Pa ne mogu da zamislim, zato što je on navikao na monološku formu, dakle da on dođe negde i da priča onoliko koliko hoće i da priča ono šta hoće. Dakle, on nije čovek koji toleriše bilo kakva pitanja, osim onih koja su naručena, tako da ne mogu da zamislim njega da, jeli, u nekom normalnom intervju gde bi mu se postavila neka normalna pitanja. Dakle, mi ne pričamo, znate, ovde se stvara utisak da novinari su nekakvi neprijatelji političara, neprijatelji vlasti, da su oni, ne, pa postoje najnormalnija pitanja na koja političari treba da odgovaraju, i to je kraj. Tu nema da li vi nekog volite ili ne, to je samo pitanje zanata i pitanje javnog interesa, jeli, da vi od sagovornika, pa i od predsednika države, dobijete odgovor na ono što jeste u javnom interesu.
Povodom odlaska na Pink glumice Mirjane Karanović, povela se debata na društvenim mrežama da li treba ili ne treba ići na televiziju Pink i televiziju Happy. Da li biste vi išli ako bi vas pozvali?
Pa ja mislim da ne bih, pošto, ne znam, prvo ne mogu ni da zamislim da me neko sa te televizije jedne ili druge pozove, a drugo, nisam sigurna zbog čega bih ja to trebala da uradim, mada nemam nikakav problem sa ljudima koji imaju određene odluke, jel? Ne treba mi ni Miri Karanović, ni Bojani Maljević da govorimo šta treba da rade i gde treba da nastupaju. Na kraju krajeva to gleda jedna publika do koje zaista treba neka pametna misao da dopre, i u tom smislu ja razumem argumente ljudi koji kažu, pa da, evo, ali ja hoću sad da nekom auditorijumu Pinka kažem nešto što je tačno, nešto što je istinito. Ja nemam taj poriv, tako da ne verujem da bi se ja odazvala tako nekom pozivu.
Da li verujete da se bliži dijalog opozicije i vlasti, ili je on sve dalje i dalje? Mi vodimo ovaj razgovor samo da kažem, u danu kada se posle nekoliko sati očekuje veliki miting vlasti, kad bude emitovan, da, to će već biti za nama. Dakle, ne znamo kako će to izgledati, možemo samo pretpostaviti, ali s obzirom na proteste, s obzirom na sve što se događa, da li u jednom trenutku ipak mora doći do, i u kom trenutku?
Pa u jednom trenutku mora, ja ne znam kada će se taj trenutak dogoditi. Mi vidimo da opozicija bojkotuje parlament, tačnije bojkotuje sednice, zasedanja parlamenta, dakle tu dijaloga nema, a i kad je bio, to nije ličilo na dijalog, nego na nešto strašno, jel? Kogod je gledao Skupštinu mogao je da vidi jedno nasilje koje se tamo događalo, pre svega prema opoziciji i posebno prema ženama, ja to moram da istaknem, ono što su trpele, ne znam, Aleksandra Jerkov ili Marinika Tepić i tako dalje, do nekog dijaloga u nekom trenutku će morati da dođe, ali ja zaista ne vidim da Aleksandar Vučić ima neki svoj razlog u ovom trenutku za tim dijalogom, zato što, kako vam kažem, on i dalje ima jednu ogromnu moć. Ja ne vidim da će on tu nešto da popusti i da otvori to kao dijalog, ili će možda da razgovara sa nekom opozicijom tipa Šešelj, Čedomir Jovanović i tako dalje.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa novinarkom Antonelom Rihom.
Vi ste Beograđanka, hodate ovim gradom, sve ovo što se događa u gradu, prekopavanje centra, sečat stabala, ne samo na Kalemegdanu i na Ušću, nego i ovde u širem centru, betoniranje Slavije, betoniranje Cvetnog trga, mislim, komentariše se na različite načine. Jedni kažu to je osveta naprednjaka Beogradu, drugi kažu da je to estetika radikalska i da oni duboko veruju da stvari čine dobro ovome gradu.
Pa ja verujem da oni veruju da čine dobro, ali ono što mi kao građani osjećamo, i ja kad kažem građani, da li je to opozicija ili neko ko podržava vlast, mi to osjećamo kao jedno nasilje. Znate, već godinama traje prekopavanje Beograda, neke stvari su oni lepo sredili, ali neke stvari su zaista potpuno besmislene i kao da su protiv građana, kao da su protiv ljudi koji hodaju ovim gradom. Oni sada zatvaraju, znači, centar grada, niko ne zna, ja kad krenem u grad ja više nemam odnos koliko mi treba od tačke A do tačke B, ne znam više u koji prevoz da uđem. Kako će to tek da izgleda kada se završi, to je veliko pitanje.
Što je rekao arhitekta Dragoljub Bakić, ja ne znam šta je falilo Trgu Republike.
Ja isto zaista ne znam šta. I kada gledam sad, kad virim kroz one tarabe, ja ne vidim šta su sad oni tu bitno novo uradili, osim što su jedne ploče zamenili drugim pločama, kojima ništa nije falilo. Dakle, to ovako deluje kao neko pranje para, mislim, ne znam kako bih objasnila, ništa se tu arhitektonski nije dogodilo, osim što je, jeli, zaista, jedne ploče su zamenjene drugim pločama i nestaje onaj mali parkić koji je postao. Dakle, ja to stvarno vidim kao nasilje, ali hajde sad vi možete da zabetonirate deo grada, ali šta radite sa Kalemegdanom, koje je jedno istorijsko blago, koje je identitet ovog grada, mislim, arhitektonski, ta priča sa tim gondolama, sa tim glupostima, to je nešto što stvarno iritira. Možda je to nekome lepo, ali je nasilno i ne radi se tako.
Da li je glavni problem Srbije danas to što je potpuno ignorisanje reči stručnih ljudi, kompetentnih ljudi, i što odluke o mnogim stvarima koje se direktno tiču našeg života, naše svakodnevice, donose nekompetentni ljudi? Da li je to glavni problem?
Pa izgleda da jeste. Evo, ja sam baš na N1 gledala jednu mladu ženu koja, sad ne mogu setim iz koje institucije, ali baš je pričala o tome na koji način su oni sve pokušavali da zaštite Kalemegdan. Dakle, pričamo o stručnjacima koji su pisali nekakve dopise i gradu i ministarstvu turizma i, ne znam, Zavodu za zaštitu spomenika. Dakle, to je jedan proces koji traje, to nisu se juče oni setili da ne sme Kalemegdan da se dira. Ali očigledno da političari koji tu sede su se apsolutno oglušili iz nekog razloga, meni potpuno nestvarnog, oni žele gondolu. Zašto gondola? To samo, ja mislim, Vesić zna. Pa čak ni od njega nisam čula neki pametan odgovor, osim da će turisti da se voze gondolom. Pa nek se voze brodićima, mislim, imamo dve reke, jel? Mislim, što mora gondola, što mora se da se ruši Kalemegdan da bi neka žičara išla preko Save? To stvarno je verovatno.
I za kraj pitanje vezano za opoziciju. Opozicija nema podršku važnih međunarodnih adresa, kao što je to imala opozicija u vreme kada je rušila Miloševića, ili kao što su imali naprednjaci kada su rušili demokrate. Zašto bi Brisel ili Vašington podržavao opoziciju? Sad vas pitam, ne samo zato što je ona u ovom trenutku slaba, nego zato što je ona većinski antievropska i zato što je protiv da se reši pitanje Kosova.
Pa prvo, mi kada pričamo o opoziciji, mi najčešće pričamo o Savezu za Srbiju. Postoje naravno i druge opozicione partije, stranke, pokreti koji su mnogo slabiji i mnogo vidljiviji na političkoj sceni. Dakle, Savez za Srbiju je taj koji i zahvaljujući ovim protestima je nekako iznedrio te lidere o kojima se govori. Ali mislim da je velika slabost tog Saveza upravo to što ne shvataju okruženje u kojem Srbija se nalazi i ne shvataju sebe u tom okruženju. I vi ako očekujete da imate međunarodnu podršku, a pritom ste antievropski vrlo glasno i jasno određeni, ako je za vas svaka priča o Kosovu, pominjanje Kosova i rešavanje pitanja Kosova izdaja, onda vi stvarno ne možete da očekujete podršku ljudi na zapadu, oni to ne mogu da shvate. Onda oni kažu, ok, mi imamo svog sagovornika, to je Aleksandar Vučić, on hoće i Brisel, on od tamo otvara poglavlja, koga se to tiče, to je druga tema, ali on tu nešto radi, sporo, ali radi, on će rešiti to pitanje Kosova. Na kraju krajeva, to jeste neka kosmička pravda, neka ga Vučić i reši, pošto je bio deo onog paketa političara koji su upropastili svaku ideju normalnog života na Kosovu.
Drugačiji stav prema ove dve važne teme imaju dve stranke kojima opozicija, ova o kojoj mi pričamo, spočitava da više nisu opozicija. To je Čedomir Jovanović i LDP i Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka. Da li su oni po vama opozicija ovoj vlasti?
Sudeći po načinu na koji su u mnogim stvarima podržali Aleksandra Vučića, nisu. Jel? Zato što tako učestvujete s nekim u vlasti ili otvoreno podržavate oko mnogih stvari. Dakle, mi ovde sada pričamo o Kosovu i tačno da te dve stranke imaju uslovno rečeno izdvojeno mišljenje i radikalnije čak i od Srpske napredne stranke, ali ja bih recimo više volela da imamo pravu opoziciju koja će Vučića podržati u nameri da reši Kosovo, koja će imati neke konstruktivne ideje kada je u pitanju Kosovo, nego što će vikati izdaja, izdaja. Jer iskreno, od reči izdaja mi je meni direktno muka, a drugo, imate tako jedno široko polje raznih drugih tema, od medijskih sloboda, vladavine prava, korupcije koja je ono vidljiva golim okom, gde vi možete da gađate vlast, ali ne, Kosovo je ta populistička tema za koju se svi političari uhvate i na kojoj su svi, kao što smo videli, pali.
Da li strahujete od toga da će Srbija u budućnosti sve više i više biti bliža Rusiji i ruskom modelu nego Briselu?
Pa, kad govorimo o ruskom modelu, mi ga već ovde imamo u načinu vladanja, jel? Čini mi se da je Putin mnogo veći uzor našem predsedniku nego bilo ko od zapadnih političara. Mi ćemo se još dugo klackati, čini mi se, između tog zapada i istoka, jer nismo ni dovoljno blizu Briselu da bismo, jeli, punim jedrima ušli u tu Evropsku uniju, i zaista veliko pitanje kako će Evropska unija izgledati u trenutku kada mi budemo bili pred vratima Brisela. Tako da je to politika koja nije samo politika Vučića, to između istoka i zapada. Ja nemam čak ništa ni protiv toga, zašto nemati razne druge saveznike, ali kad govorimo o modelu vladanja, mislim da Putin je taj koji je uzor.
Sa novinarkom Antonelom Rihom razgovarala Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org
Ovogodišnji modul memorije koji se u Sarajevu održava do 9. maja u središtu svog interesovanja ima umjetnost nastalu u periodu opsade Sarajeva. Admir Glamočak, glumac i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o umjetnosti i njenom značaju koji je ona imala tokom ratnog perioda. Sa Glamočakom je razgovarala Dragana Erjavec.
Zašto je kultura u ratu bila važna?
Pa zato što je važna i u miru. A u ratu je valjda bila važnija, jer je to bila jedina mogućnost da se zaboravi stvarnost u jednom zapravo najelementarnijem obliku. Ta stvarnost koja nije nikom prijala i koju vjerovatno niko nije ni razumijevao na način na koji se trebalo razumijevati u tom periodu. Prosto se vani događalo nešto što je toliko nerazumljivo, tragično, užasno, da smo morali bježati u teatar i praviti sebi neku drugu vrstu realnosti, bježati od nečeg što ti ne prija. To je valjda ono neka prirodna varijanta koju organizam sam smisli. Tako da to možda nisu bili svjesni izbori, nego prosto osim jel, neke činjenice da i u ratu radiš nešto što znaš raditi u miru. Ništa drugo ne znaš i onda ideš i baviš se teatrom i filmom i to je to.
Postoji podatak da je za vrijeme rata odigrano 59 premijera. Kada napravimo neku paralelu sa današnjim vremenom, danas nemamo toliki broj premijera, nažalost. Kako to objašnjavate?
Pa i dalje je tom nekom potrebom. To je zaista bila neka glad za igrom, za bijegom, za stvaranjem nekog svijeta u kojem ti je prijatno, svog nekog mikrosvijeta i nekako bio si zaštićen u grupi ljudi koji vole i strasno rade isti posao i mašta je bila razbuđena vjerovatno na neki način na koji to danas je vrlo teško uspjeti kod studenata bez mašte, jer ne možeš ništa uraditi bez uobrazilje. Tako da smo mi zapravo bez financijskih sredstava koji su danas potrebni da se napravi neka ozbiljna teatarska predstava i tako dalje, snagom imaginacije i mašte svih učesnika u nekom projektu pravili neke predstave koje su bile zaista uzbudljive, koje su koštale nula konvertibilnih maraka i naš rad je također toliko koštao, a zapravo je mogućnost uopšte da se baviš tim svojim poslom bila također privilegija i onda smo koristili tu privilegiju koju smo imali, zapravo jedinu privilegiju koju smo imali.
Koliko je bunt kulturom važan i da li je to bio bunt u stvari?
Pa neko ko bi analizirao to vrijeme morao bi reći da je to bio bunt i nekako je i moderno i normalno da se to tako kaže. A za mene lično je to bio, ja to znam da radim, ja to volim da radim, ja to hoću da radim. To je bio moj život. Uz naravno neke obaveze koje imaš prema porodici, prema roditeljima i tako dalje. Činilo mi se obavezom da pružimo građanima Sarajeva mogućnost da na sat i po dva sata koliko bi trajala neka predstava zaborave sve to u čemu živimo, da zaborave da su gladni, da zaborave da moraju poslije predstave ići po vodu i tako dalje, da im pružiš neku vrstu utočišta koje nekog drugog svijeta, neke druge priče, nekog smijeha dva sata, radosti, ne znam, neke druge vrste pokušaja zapravo da foliramo da je sve normalno.
Na što ste vi najviše ponosni kada se sjetite tog vremena, kada je u pitanju kultura?
Pa ponosan sam na neki odnos koji je vladao u teatru, na neko istinsko uvažavanje ljudi koji su dolazili da gledaju predstave koje smo mi igrali, da gledaju te filmove koje smo pravili u ratu. Nekako ponosan sam što mi je to bio izbor, jer ljudi su zaista bili jako zahvalni. Danas se sve završava sa rečenicama sviđa mi se predstava ili mi se ne sviđa predstava. Niko ne misli da iza čak i loše predstave stoje mjesec krvavog rada i mnogo odricanja, mnogo neke muke i tako dalje, koju publika naravno ne vidi na premijeri ili ne bi smjela da vidi, na neku etiku koja je vladala u teatru, koju se danas možda na neki način pokušavamo približiti, na izuzetan partnerski odnos, na brigu ljudi jednih za druge. Svi smo bili nekako jednako važni, nekako ta sreća kad svi stignemo živi na probu i nekako se nije mogla mjeriti sa nekim drugim stvarima. Tako da mislim da zapravo radeći taj posao tokom tih ratnih godina, osim što smo spašavali svoj zdrav razum, mislim da smo nekako spasili neki umjetnički duh ili zadovoljili potrebe za umjetnošću koju ljudi nisu svjesni da svi to moramo imati i da imamo, da smo to nekako uspjeli tada uraditi. A sada u teatar ide tako. Neko ko mora, neko ko želi da bude viđen i oni rijetki koji istinski vole teatar.
Jesmo li naučili nešto iz tog perioda onda u tom slučaju?
Pa ne znam, ja sam recimo mnogo naučio o suštini posla kojim se bavim, o glumi recimo. Naučio sam da je lagati na sceni grozno, a to prevedeno na neku glumačku terminologiju bi značilo ono glumatati, izglumljivati, podilaziti publici i tako dalje, biti neistinit, ne davati sebe do kraja, ne živjeti život uloge u ta dva sata koliko traje predstava. Naučio sam da moram doći na vrijeme, da se neko ne bi brinuo, jer prije sam možda mogao sebi dozvoliti da zakasnim tih par minuta, sad se to ne može dogoditi. Naučio sam da je kolega koji stoji preko puta mene važniji od mene. Naučio sam da sve što ne mogu stvoriti nedostatkom financijskih sredstava ili nekih drugih mogućnosti, da mogu maštati. Naučio sam nekako praviti svoje male svijetove kad god mi je teško.
Sa BH glumcem i profesorom na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu Admirom Glamočakom razgovarala je Dragana Erjavec.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj rubrika iz nauke koju priprema Rinko Golubović.
Na mjesecu ima vode i to u izobilju. Iskriva se u lunarnom podzemlju, samo nekoliko metara ispod površine mjeseca, piše Science Alert. Naučnici su već prije uočili vodu ispod lunarne površine, ali su smatrali da se radi o nečemu drugom, a ne o trajnim naslagama. Nisu smatrali da je moguće da mjesec ima toliko površinske vode, ali su najnovija istraživanja otkrila da takva opcija itekako egzistira. Letjelice NASA Lunar Atmosphere Dust Environment Explorer zabilježile su 736 detekcija vode, od kojih se značajan dio podudario sa poznatim naletima meteorita. Meteoroid udara u mjesec i pojavi se voda. Zar to ne znači da meteoridi koji sadrže vodu ipak dostavljaju tu tekućinu na naš satelit? Izgleda da ne, jer to ne objašnjava obilje vode koje se nalazi u razrijeđenoj lunarnoj atmosferi. Najveći avion na svijetu poletio prvi put, napravljen za lansiranje raketa. Divovski megajet sa 6 motora i s rasponom krila nogometnog igrališta prvi put je poletio. Strat Launch System, kompanija koju je 2011. osnovao pokojni suosnivač Microsofta, Paul Allen, proveo je prvi probni let najvećeg svjetskog aviona. Raspon krila mu je 117 metara, širi od bilo kojeg aviona na svijetu, dužina 73 metra, težina 230 tona. Može nositi 250 tona tereta. Toliko je velik da ima dva kokpita, jedan u svakom trupu, ali se za let koristi samo jedan. Ovaj mlazni avion trebao bi sa sobom nositi raketu sa satelitom, tako što će poletjeti iz pustinje Mojave i popeti se na visinu od oko 9000 metara. Tamo će piloti lansirati raketu iz aviona na putu prema svemiru. Avion će tada da se vrati, dok će raketa nositi satelit u orbitu u rasponu od oko 480 do 2000 km iznad Zemlje. Američki naučnici uspjeli su djelimično živjeti mozgove svinja čak i nakon njihove smrti. Ovo je veliko otkriće i napredak koji bi mogao pomoći u istraživanjima vezanim za bolesti kao što je Alzheimer. Istraživanje pokazuje kako su naučnici uspjeli održati mozak funkcionalnim, ali on ipak nije pokazivao znakove svijesti. Istraživanje je obavljeno na 32 svinjska mozga, a vršila ga ekipa istraživača sa Univerziteta Yale. Oni su kreirali tekućinu pomoću koje se vršilo pumpanje u ritmu normalnog pulsa i koja sadrži sintetičku krv. krv. Rezultati su pokazali promjenu u funkcionisanju mozga, te održavanje aktivnosti mozga. Mozak je nastavio da funkcioniše čak 10 sati nakon njihove smrti. Većim dijelom ljudske istorije smrt je bila jako jednostavna, ali se sada moramo zapitati šta je stvarno nepovratno, rekao je Christoph Koch, predsjednik i glavni naučnik na institutu Allen za istraživanje mozga u Seattleu.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.